Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Izviđači kao koncept organizacije vaspitanja, treniranja i djelovanja mladih obuhvata sve potrebe jednog društva u normalnim okolnostima, kao i spremnost za vanredna stanja uzrokovana prirodnim nepogodama. Zbog toga su izviđači temelj kvalitetnog i zdravog društva u kojem mladi čine proaktivni, odgovorni dio. I upravo ćemo o tome danas govoriti sa Danijelom Mitrašinović, članicom odreda izviđača 22. april iz Banja Luke, koja je predvodnica JATA najmlađih, a također članica i udruženja kreativaca Dragana's Garden. Danijela, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro i bolje vas našla.
Sad, povezali smo i ovaj kreativni rad i ima razloga zašto smo povezali. O tome ćemo nešto kasnije tokom emisije, ali evo za sam početak da ispričamo našim roditeljima, našim slušaocima i onima možda koji nisu roditelji, a evo voljeli bi da se zainteresuju za ovu oblast, o tome koliko je interesantno i značajno da djeca budu članovi odreda izviđača.
Pa ja lično mislim da je mnogo važno. Mislim da je mnogo važno zato što ja izviđače smatram produženom rukom roditelja u smislu vaspitanja djece. Kada ljudi pomisle o izviđačima, prvo što pomisle neko spavanje po čatorom, paljenje vatri, ne znam, rad sa sjekirama, noževima. Međutim, taj boravak u prirodi je samo metod koji mi koristimo da bi djecu opskrbili, da tako kažem, potrebnim znanjima i vještinama koje će oni moći da koriste kasnije u životu. Znači, mi želimo sa 18 godina da dobijemo jednu odraslu, zrelu osobu sposobnu da komunicira u socijalnoj sredini, sposobnu da organizuje i sebe i druge i svoje i tuđe vrijeme. To su sve stvari koje će njima, vještine koje će njima koristiti što na fakultetu, dok uče, što na poslu danas, sutra, što u životu, u porodici. Tako da mislim da jesmo produžena ruka roditeljstva i mislim da svako dijete treba se i oproba. Neko će se naći pa će ostati, neko neće, ali će svi steći nekakve lijepe uspomene, makar ako ništa drugo.
Sa koliko godina se može pristupiti?
Mi primamo djecu od prvog razda osnovne. Znači, od 7 je mala ispravka, znači ja radim sa djecom od 7 do 11 godina. Znači, čim krenu u školu, mogu da dođu kod nas i evo, ja ću iskoristiti priliku ako nije problem. Znači, mi imamo trajno otvoren upis svake subote u 10 sati u našim prostorijama na Abaci u klubu 22. Djeca mogu doći da se upišu, ja sam tamo svake subote u 10 sati.
Kako izgleda jedan sat u prirodi, kako izgleda to vaše druženje, šta i kojim redom se uči, da li postoje sad neke kategorije pa da djeca moraju nešto da polože ili da nešto moraju da nauče pa da to bude na neki način procijenjeno, da ne kažem ocijenjeno?
Mi imamo kategorije, znači to su pčelice i poletarci koji su organizovani u JATA, to su ovi najmlađi, 7 do 11 godina, onda idu mlađi izviđači, stari izviđači i kao odrasli postaju brđani i brđanke. Svaka od tih kategorija je podijeljena u neka tri nivoa znanja. I to nema nikakvih testova, to u radu sa djecom kroz redovne sastanke i redovne aktivnosti djeca usvajaju ta znanja i svakako nakon određenog broja sastanaka oni zadovoljavaju te potrebne nivoe znanja. Mi radimo na sastancima jednom nedeljno, sastanci traju sat i po. Ono što nudimo djeci, pored tih sastanaka, su boravci u prirodi, znači izleti kao jednodnevni, bivaci kao višednevni, ljetovanja, zimovanja, izviđački kampovi koji traju obično preko ljeta 7 do 10 dana. Ono što je najbitnije je da je sve u njihovom izviđačkom životu napravljeno kao jedna kontrolisana avantura. To su nekad potrage za blagom, nekad su gusari ukrali nešto pa tražimo kako ćemo to da vratimo, nekad su to samo zagonetke, nekad su to hodanja po prirodi uz pomoć karte i busole, nekad je to takmičenje u paljenju vatrica, nekad su to ti čuveni čvorovi i signalizacije zastavicama na daljinu, učimo čak i Morzeov kod koji se danas koristi samo, ono, djeca mogu samo u filmovima da vide. Uglavnom oni to shvataju kao avanturu, a to je napravljeno tako da oni usto steknu neke znanje i vještine ni ne primijetivši.
U pripremi ovog razgovora jedna mlada žena je bila dugogodišnji član odreda izviđača, nije u Banja Luci, ali mi je rekla da je veoma važno učestvovanje i bivanje zbog socijalizacije, zbog poštovanja reda, autoriteta, zbog toga što djeca nauče drugačije da se ponašaju. U grupama izviđača nema nikad diskriminacije i ona djeca koji su možda loši đaci u školi tu mogu pokazati svoje talente, mogu biti prvi po prvi put u nečemu gdje se nešto ne procjenjuje nekom ocjenom. Onda s druge strane pomenula mi i tu činjenicu tih svih sportova gdje je neko takmičenje za neku nagradu, pa se djeca najčešće u pubertetu povuku, već im to nekako dosadi i izgubi se taj takmičarski duh. A ovdje je to drugačije.
No, apsolutno. Mi prvo što naučimo djecu je da se druže i da budu prijatelji. U mome jatu nema mjesta riječi izvini. Znači, niko nikome ne govori izvini. Ako napravim nešto loše, ja ću da gledam da to loše popravim i da ti pomognem da izađeš nekako da mi oprostiš to i bez riječi, ali nema potrebe da kažem izvini jer sam već spremna da popravim to što sam loše uradila. A što se tiče takmičarskog duha, to se razvija nešto kasnije. Mi izviđači smo jedina organizacija za koju ne treba nikakav poseban talent. Ti da bi se upisao na fudbal, ipak moraš da budeš talentovan za taj sport. U izviđačima trebaš samo da imaš želju da se družiš sa svojim vršnjacima, da isprobaš nešto novo, jer je uvijek se nešto novo radi. Uvijek smišljamo načine kako ćemo neke vještine približiti djeci kroz nekakve moderne, da kažem, sadržaje.
Evo, kad spominjemo moderne sadržaje, moramo se vezati za moderne tehnologije. Upravo nedostatak vremena u roditeljskom domu i izloženost djeteta tehnologijama dovelo je do toga da nam djeca svo svoje slobodno vrijeme provode za računarima, na telefonima, tabletima, i kada roditelj dijete pošalje da se igra napolje, djeca uglavnom nemaju s kim.
Ili
ne znaju da se igraju. I onda govorimo o tome da djeca zaista to svoje slobodno vrijeme, da kažem, uzaludno troše. Obično su roditelji nezadovoljni svim, oni žele za svoju djecu najbolje, žele da su u prirodi i žele da rade ovakve stvari, da se baš igraju. Pa imali mobilnih telefona i moderne tehnologije na izviđačima?
To definitivno ne možemo izbjeći, ali je to u kontrolisanim uslovima. Kada odemo na tabor, to mi je vrlo zanimljivo bilo, na ljetovanje smo otišli 10 dana i uveli smo pravilo, djece dobijaju telefone od 4 do 5, to je sat vremena kad mogu da se jave roditeljima, da roditelji njih nazovu, da otac su telefoni u nekom plastičnom lavoru u mom bungalovu. Prva dva dana su me djeca opominjale, Daso, kad ćeš onaj lavor da doneseš i tako, pričali su cijeli sat vremena sa roditeljima ili igrali igrice. Već treći dan su se ti telefoni ispraznili, niko se nije sjetio da ih napuni. Četvrti dan su roditelji počeli da zovu što se djeca ne javljaju. Peti dan su svi prestali da koriste telefone, znači nisu se djeca više sjećala da ih koriste, nisu roditelji insistirali da, na nekom pozivu, ja pošaljem par fotografija, eto, čisto da znaju da nam je super, i to je to. Imamo jednu aktivnost godišnje na nivou svjetske skautske organizacije. Nas ima izviđača na svijetu oko 50 miliona trenutno. I jednom godišnje se dešava smotra izviđača svijeta online, odnosno na internetu. To su tri dana kada svi izviđači koji to žele se nakače kako to djeca kažu, nakače online i mogu da razgovaraju sa svojim vršnjacima bilo gdje u svijetu. To je djeci interesantno, oni dođu na sastanak, cijeli sastanak se iskoristi za to, to je pod kontrolom, postoje kontrolori na nivou svjetske skautske organizacije koji izbacuju zbog loših riječi, govora, mržnje i tako, djeca moraju budu pristojna i to se tako odradi. I premjestili smo igrice u prirodu. To smo uradili. Znači, smislili smo aktivnosti gdje su ove moderne igrice, ja više ne znam kako se zove, time se bave ovi omladinci, napravili su način igranja uživo. I onda djeca sad umjesto da sjede za računarom i igraju, na našem bivaku igraju 7 dana tu neku igricu, osvajaju neke bodove, traže nešto, jurcaju po kampu, stvarno se u taj dio ne razumijem, ali vidim da im je interesantno i vidim da su se našli u tome, a na drugoj strani ljepše im je to nego da igraju u kući.
Dakle, više benefita.
Tako je.
Em što su u prirodi, em fizička aktivnost,
tako je.
Uče neke nove vještine, a kada evo spominjali smo vezanje čvorova i moramo napraviti poveznicu sa vezanjem pertli. Dakle, već godinama u emisiji o roditeljstvu roditelji pomenu to vezanje pertli kao neku osnovu koju dijete treba da nauči kako bi bilo potpuno samostalno. I vrlo često se priča svede na to da ako dijete ide u vrtić, onda se kupuju patike i papuče na čičak, da bude lakše i djetetu i tetama. I ta se navika zadrži i u nižim razredima osnovne škole, pa dođe dijete do 4., 5. razreda, pa tek onda uči i muke žive. Između ostalog, koliko je važno to sve kroz izviđače da steknu, da nauče, da budu potpuno samostalni, da uspiju da urade nešto što evo možda ja kao odrasla osoba ne bi znala i umjela.
Jako je važno. Znači, djeca se čak i u tom uzrastu od 7 godina odvajaju od roditelja i idu na zimovanje, na ljetovanje, recimo po 10 dana. Tamo sam ja sama sa njih, recimo 30. Nisam sama, imam ja tu ovih omladinaca, ali generalno ja sam ta koja sam zadužena za njih. Moraju da slušaju. To je osnov. Kod nas je pravilo mlađi sluša starijeg, odnosno mlađi poštuje starijeg, stariji čuva mlađeg. I svi smo bazirani na tom principu. Nije bitno, neka si samo godinu dana stariji, ali tvoja je obaveza da pripaziš na mlađe. Tako funkcionišemo. Djeca moraju biti samostalna jer neke stvari tamo ne mogu ja da odradim za njih. Kad idu da se tuširaju, ja mogu da stojim ispred kabine i da kažem, e sad se nakvasi, sad se nasapunja i sad ovo, ali ne mogu to da odradim za njih i ne radim zato što jednostavno to su neke stvari koje moraju sami da se vlade. Kad smo kod vezivanja pertli, kod nas nose gojzerice ili patike. Ni gojzerice, ni te duboke patike koje mi koristimo zbog boravka u prirodi ne postoje na čičak traku. Znači, djece moraju da zavladaju vezivanje pertla. Postoji nekih 5 osnovnih čvorova koje mi učimo kao jako mali i tu se djeca satraše. Mislim, najviše vole da rade tu čvorologiju. Koga god izviđača tako malog pitate, čvorologija je zakon. I to radimo na principu, zezamo se, hajde sad da dasu zavežemo za stolicu, da ju zavežemo i ruke i noge koristeći ovaj čvor, onaj čvor, hajde sad da zavežemo ovo za drvo. Djeca vole to da rade jer vole ta sitna motorika sa kanapom, nije još dovoljno previše sitna da ne mogu da je izvedu, a opet zahtjeva neki nivo napora da to odrade. Tako da kad su pertli u pitanju, zna se desiti da nisu baš spretni u vezivanju pertli, onda ja pomenem zaveži pertlu. Onda on jedno vrijeme očekuje da to neko drugi uradi, pa kad shvati da neće niko, onda pokuša, pa to ne valja, pa pokuša opet, pa ga onda drugar odvede u stranu da se ne sramoti, pa mu pokaže, pa oni vježbaju sami, jer ga je sramota pred svojom jedinicom, pred svojim vodom. Jer vod je dobar samo onoliko koliko je dobar svaki pojedinac u njemu i oni se, zahvaljujući tom vodnom duhu koji se trudim da razvijem kod njih od početka, trude u stvari da njihov vod bude taj koji je dobar. Ne oni sami, nego njihov vod. I onda sve rade u tom nekom cilju, tako da uvijek pomažu jedni drugima, uvijek se nađu jedan drugim pri ruci, kad je lijepo i kad je ružno, zaista paze jedni na druge.
Još jedna vještina koju učite djecu je šivanje, prišivanje. To ili da prišiju dugme. A opet, na početku emisije sam pomenula da ste i članica udruženja Dragana's Garden, dakle kreativaca. vezete, pletete, heklate, šijete svašta nešto i to također ste povezali i upravo djecu kad vam dođu i tim, da kažem, vještinama pomalo učite.
Tako je. Jedne godine na ljetovanju, između silnih tih aktivnosti koje smo osmislili za djecu, bilo je pravljanje nekih narukvica. Ja se sjećam kad smo bili mali, mi smo te narukvice prijateljstva pravili stalno i dječaci i djevojčice i padne mi na pamet da nešto tako uz pomoć nekog kartončića, negdje sam ja to našla, da pokažem djeci kako se radi. Znači, to je bio neki drugi ili treći dan kampa, ja sam to njima pokazala. Od tad pa do kraja kampa, svako dijete, malo, veliko, odrasli, djeca, stalno su za sobom vukli te konce, non stop pleli, svaki slobodan moment provodili. To je tako bilo zapaljivo da sam se ja šokirala. I dječaci, i djevojčice, svi su to radili. I onda sam ja shvatila da stvari djeca vole to, da to nije problem, da im se i pokaže, a na kraju krajeva to je neko čuvanje naše tradicije koja nije zgoreg. I ja sam naučila kao dijete i evo, sad se time bavim u slobodno vrijeme. Tako da ima potrebe, oni imaju svoje uniforme, vrlo često otpadne dugme, moraju da znaju da ga prišiju. Postoji neko vještarstvo, famozno, izviđač kurir koji djeca polažu u tri neke etape, stotinu nekih stvari moraju da urade, između ostalog moraju da sakriju poruku nekakvu na papiru u uniformu i da je onaj koga pretražuje, ima dva minuta da je nađe, mora da je nađe. Sad djeca to obično ušivaju u neke šavove. Da bi to znali, moraju da nauče da šiju. I to je onda pred takve akcije, maltretiranje roditelja da mi pokaže kako ću da šijem, da se to ne vidi, da to izgleda kao mašina, onda smo odlučili da ih mi naučimo, pa neka imaju neke koristi od toga. Uglavnom, radimo radionice veza, radili smo radionicu heklanja, učimo da ušivamo dugme, učimo da zakrpimo stvari i na kraju krajeva svaka jedinica je dužna da sašije sebi zastavu jedinice, pa smo mi odlučili da je izvezemo, da je ukrasimo, tako da se sad pripremamo za to aktivnost.
Rado stručnog rada.
Jeste.
Pa evo, koliko je zapravo i to značajno u odrastanju djece, taj kreativni rad, to razvijanje mašte?
Jako, djeca su jako kreativna, samo ih treba malo potaknuti. Ono što iz njihove glavice izađe, to je nevjerovatno šta se sve može vidjeti. Mi kad radimo neke crteže, imamo dan nasumične ljubaznosti. Pa napišemo neke čestitke u smislu želim vam lijep dan i onda napravimo takvih desetak pa dijelimo. Koga sretnemo? Teti u prolazu, čiki koji prodaje novine i gledamo reakciju i obično se ljudi naravno nasmiju u obradu i onda su djeca sva ponosna na nas i onda se vrate sa sljedeći sastanak puni utisaka te razlinice koje oni prave. Znači, prva je bila ono, daj sam da napišem. Međutim, posle, to su umjetnička djela, to je nevjerovatno. I ja volim da ih u tome podržim i mi svaki slobodan moment, ono, kad nemamo neke programske aktivnosti koje moramo da odradimo, mi ih posvećujemo kreativnom radu bilo koje varijanti.
Evo, dugo godina ste okruženi djecom i sami ste majka dvoje djece. Šta mislite, koji su danas izazovi u savremenom roditeljstvu?
Veliki. Veliki. Mislim da je naš najveći problem što u želji da se odmaknemo od načina roditeljstva koji su naši roditelji provodili, znači oni se generalno nisu pretjerano bavili emocijama, daj da ima skuvano, daj da se pojede, da se legne na vrijeme u krevet i te neke stvari, svakako da. U želji nekoj da se odmaknemo od toga, meni se čini da smo otišli u drugu krajnost i da su nam djeca em pretjerano zaštićena, em zahvaljujući tome onda nisu dovoljno izložena ni nekim stvarima s kojima moraju naučiti da se nose. Znači, mislim da previše rješavamo dječje probleme, posebno one sitne za koje sigurno znam da mogu sami da ih reše i treba sami da ih rešavaju. Mi smo radi da ih rešavamo za njih iz, recimo, nedostatka strpljenja. Možda nam je to brže da mi to odradimo. Pa dalje, recimo, da ga zaštitimo od bilo čega. Ja sam imala djecu koja mi dođu sa 12 godina, nikad u životu nisu isjekla parče hleba, jer ne smiju kod kuće da koriste nož. Meni je to nezamislivo, ali evo, dešava se i to. Znam, kad smo imali prvu radionicu šivenja dugmeta, djeca su trebala da donesu konac, iglu i dugme. I U 90% slučajeva došlo je dijete sa koncem i dugmetom, a roditelj je iza išao i nosio iglu i on je davao iglu, pa kao pazite da se ne ubode. Da li ste vi ikad išta zašli da se niste uboli? Pa kao nisam. Pa naravno da će da se ubode. I ubošće se i drugi put i treći put, ali to je sve sastavni dio rada, života, to će zapamtiti. Obično imamo jednog prijatelja, on je izviđač i svoju djecu nigdje ne vodi kad je loše vrijeme. Kao pokisnuće, kao ne znam. Ja kažem njemu, dobro, akcije na kojima si bio kao dijete, kojih se više sjećaš? Oni gdje si pokisao, gdje je sve bilo ono katastrofa ili onih, pa kao sjećam se jednih, eto vidiš. Znači, treba pustiti dijete da prođe kroz svoje avanture u kojima mi treba da ih nadziremo svakako, ali ne trebamo da obavljamo poslove za njih, jer vjerujte mi da su oni daleko sposobniji nego što to mi mislimo i mislim da im ne dajemo dovoljno što se kaže ofena da probaju.
Evo, u prvoj rečenici ste rekli da na neki način okrenemo se od roditeljstva naših roditelja, jer smo mislili možda da su oni prestrogi, da su suviše autoritativni, nisu dozvoljavali da se dva put nešto ponovi i nije bilo moguće reći nekad neću. Uvijek je bila poslušnost na prvu. Do ovoga danas gdje, evo, kako vi kažete, djeca prezaštićena, da li imate problem da vam roditelj dođe sa nekom sugestijom i sad evo i u kreativnom radu i u odredu izviđača da nešto svoje želi da nametne, a za svoje dijete?
Ne, nemam, zato što su to jednako koliko radim sa djecom, toliko se razgovara i sa roditeljima. Roditelji imaju sve informacije, sve znaju i ja sam zahvalna na tome što imaju jako puno povjerenja. Mislim, mora se imati povjerenja kad pustite svoje dijete s nekim 10 dana bilo gdje. Stvarno imam divne roditelje koji imaju puno povjerenje u nas. A što se tiče discipline, tu se htjela da dodam, naši roditelji jesu tražili disciplinu i to je, zaista su je zahtijevali. Kod izviđača je disciplina moguća samo zato što se ne radi o klasičnoj disciplini, nego upravo ono što sam rekla, to je u stvari samo disciplina. Djeca žele da budu disciplinovana da bi njihov vod bio uspješan. To je taj moment kad postigneš da dijete, recimo, drugari ga pozovu u kino, a on kaže ne mogu, imam sastanak izviđača, ako ja ne dođem, nećemo nešto napraviti kako treba. E kad to postigneš, onda si završio. Djeca uvijek onda funkcionišu kao tim i onda nema nikakvih problema. I roditelji vjerovatno kod kuće vide napredak, djeca se vrate drugačija, uvijek se vrate drugačija, jer svako putovanje, posebno bez roditelja, djeci otvara vidike koje ne može neko ko to nije doživio da shvati. Djeca počinju da se ponašaju drugačije, ozbiljnije, odgovornije. Imali smo jedno vrijeme čak djeca su donosila potvrdu od roditelja šta su od kućnih zadataka u toj nedjelji odradili. Pa je to trajalo jedno 2-3 nedjelje pa su prestali da donose. Posljedno mjesec dana ja pitam što ne donosite, pa ko mi to sad radimo redovno? Vidjeli su roditelji da mi to znamo, pa onda nema potrebe da pišu. Eto, tako nekako funkcioniše.
Stiču i radne navike.
Tako,
oni obave koji nisu imali. Obave. To sam primijetila s obzirom da sam pogledala profil na Facebooku pa sam vidjela slike s kampa i vidjela sam police koje su uredno posložene.
Da, da, da.
I onako baš sam se oduševila s obzirom da sam vidjela čiste cipele, gozerice, odjeća.
Svako jutro imamo smotru bungalova i sad imamo člana Nikolu koji je zadužen da smotra bungalova se odradi i sad svi iz bungalova stanu ispred, postrojeni, bungalov mora bude cakom pakom sređen i on ide i obilazi svaki i ocjenjuje i na kraju ide nagrada za najbolji bungalov i to obično budu neki slatkiši, to najviše prolazi trenutno kod djeci. Oni se stvarno trude da to bude. Jako su ponosni kad im bude proglašen bungalov za najuređeni. Čak i dječaci vrlo često znaju da budu pedantni od djevojčica kad to treba. Da toga nema, ne vjerujem da bi to baš bilo tako, ali eto, trude se.
A evo, kad spominjemo dječake, često govorimo kao, eto, nemamo vojsku. Na neki način, koncept izviđača je sličan konceptu vojske, odnosno organizovanja, i možda je to nekada bilo i da kažem uz veliku pomoć vojske u ono
ranije doba i neki nazivi su slični ili gotovo isti, a zapravo, s obzirom da je ovdje i autoritet i hijerarhija i organizovanost i sve je nekako kao u vojsci.
Pa jeste, samo što je to ranije, opet kažem, bilo na nekom većem nivou. Čak i vještine koje smo tada koristili, taj boravak u prirodi, ta razna takmičenja je bio vrlo sličan onome što vojska radi. Sad je to nešto drugačije, nismo daleko odmakli, ali ipak jeste drugačije. Dopustili smo sebi da uvrstimo i neke, da kažem, moderne stvari, gledamo da to bude da bude uvršteno ono što djecu trenutno zanima. Tad nas je sve zanimala vojska, generalno. Svi smo gledali, dozvolite da se obratimo, partizanske filmove, svi smo funkcionisali u tom nekom maniru, pa je onda to i bilo logično da se taj put nekako izabere. Međutim, evo sad se to sve modernizuje, pratimo te, da kažem, moderne trendove. I eto, djeca vole, djeci se dopada.
Pogotovo u američkim filmovima vrlo često prave priče o tim izviđačkim kampovima, pa onda istog razloga. U svakom slučaju, evo, to je lijepo organizovanje mladih koje, evo, na neki način veže djecu i za prirodu, i za sport, i ekologiju, uopšte neko pozitivno takmičenje. Šta, evo, kao dugogodišnja članica, vi možete još reći? Koja je vaša impresija uopšte?
Meni su izviđači stil života već. Jer mi kao izviđači, kada jednom postaneš izviđač, onda polažeš to neko obećanje ili zavjet, zavisi sa koliko godina se učlaniš, koji uglavnom govori o tome da ću biti dobar drug, nešto kao pionirska zakletva, da ću biti dobar drug, da ću poštovati roditelje i starije, da ću živjeti i raditi po izviđačkim zakonima. A onda ima neki 10 izviđačkih zakona koji kažu izviđač je ovakav, izviđač je onakav, izviđač je ovo, izviđač je ono, sve su to neke pozitivne osobine. I koliko god djelovalo ljudima da je to neka floskula, mi stvarno se trudimo, svaki od nas se trudi da to zaista bude kroz cijeli život i mimo izviđača i u životu i u poslu, se zaista trudimo da živimo i radimo po izviđačkim zakonima i zato se ne kaže džaba da su izviđači listom dobri ljudi, jednostavno to je razlog.
Jesu vaša djeca izviđači?
Jesu, naravno.
Evo, s obzirom da sam pomenula da ste majka, imate dvoje djece, sad već odrasle.
Odrasli.
Koliko imaju godina?
Pa, čerka ima 21, sin 18, on će sad završava srednju školu, čerka studira. Oboje su izviđači. Čerka je već, čini mi se da je načelnik odreda još u bolnici. Kad sam se tek porodila u bolnicu, mi je donio izviđačku knjižicu za nju, tako da je ona bukvalno sa danom rođenja postala član izviđačke organizacije.
Dakle, jedan srednjoškolac, kakve su brige i kakvo je roditeljstvo sad te malo starije djece?
Ja i suprug smo se nekako uvijek trudili da kod njih razvijemo tu neku samostalnost, valjda i kroz tu izviđačku organizaciju, tako da se ja mogu pohvaliti da negdje od njihovog 6. osnovne ja više pojma nemam. Niti pitam, niti ne znam ni kad su kontrolni, ni kad su ispitivanja. Ono što je bitno da donose pristojne ocjene, negdje smo uspostavili neko pravilo da, ok, petica, u redu je i trojka, ako je to najviše što možeš, ako vidim da si se trudio i to je trojka, trojka neka bude. Ali ako je četvorka, a ja vidim da prstom nisi mrdnuo, onda je problem, onda ću da se naljutim. Znači, bitno je da daš sve od sebe, pa kakav bude rezultat, to je manje važno i negdje, evo, ja zaista sa tim učenjem i sa školom do dan danas nemamo nekih ozbiljnijih problema. Svako svoje obaveze izvršava i to je negdje valjda i cilj toga. Ako ima neki problem koji oni ne mogu sami da riješi, naravno da mi se obrate, ali se vrlo često budem zbunjena kad sa mamama pijem kafu, pa one znaju kakav je nastavnik iz istorije, šta se dešava s ovim. Ja stvarno, evo.
Je li mladima danas lako?
Nije. Nije. Jako su im visoki ciljevi i mi kao roditelji i društvo postavlja pred njih. Mi zaboravljamo, generalno zaboravljamo. Ja kad pokušam sjetiti sebe sa 18 godina i mog sina sa 18 godina, to je daleko zrelija osoba od mene, kakva sam bila tada. A sazreli su zbog zahtjeva i naših i okoline i svega ostalog. Mislim da nije lako, imaju puno prepreka, puno očekivanja koje treba ispuniti, a opet negdje i te njihove želje moraju da nađu sebi mjesto. Treba se snaći tu, stvarno im nije lako.
Pomenuli smo, evo još jednom da kažem, da ste članica Dragana's Garden, udruženje kreativaca, najviše kreativki.
Da. Povremeno se tu nađe neki kreativac, ali obično su kreativke.
Jako puno radite, stvarate, također izlažete i, evo, i u Banja Luci, u Republici Srpskoj, a zahvaljujući društvenim mrežama to se može vidjeti svugdje na svijetu. Ono što je meni ovako uvijek interesantno i nekako najveći fokus je na vez, vidjela sam da ste učestvovali i da se bavite i plavim vezom.
Da.
U vezi s tim, to je nešto što je naša tradicija. Tako. Koliko nam je ona važna?
Jako. Jako je važna. Mi je moramo čuvati. Moramo znati odakle potičemo da bismo znali gdje idemo. Pa samim tim je i tradicija jako bitan segment toga. Mi se bavimo plavim vezom, tim zmijenskim vezom zaista i to strogo kontrolišemo i motive i konac i platno. Ne može tu da promakne neki motiv koji nije, da kažem, nije originalan, nije stari. Ali kad pogledam te rukave za nošnji koje su naše bake i prabake radile, to ne može da se uporedi s ovim danas. To je toliko sitno. Ja sa svojih 40 i kusur godina više ne vidim dovoljno dobro da tako nešto mogu da izvezem, posebno ne uz svijeću ili uz dnevnu svjetlost kakvi su oni imali. Kada se vratimo i pogledamo, pokušamo da sagledamo način života kakav je nekada bio i žene koje su se snalazile u tom svemu, ne znam da li možemo da očuvamo baš taj nivo, ali se zaista trudimo jer smatram da je to jako važno. Ja sam sve svoje kreativno znanje naslijedila od svoje bake koja je bila šnajderka, ona me naučila i da heklam i da pletem. Pokušavam ja to da prenesem i kroz izviđače i na svoju djecu, ali generalno udruženje je tu nekakav stub, jer smo mi sve prije svega prijateljice, podrška jedna drugoj, sve se bavimo svaka svojim segmentom, tu nekako svaka na svoj način pokušava da očuva taj neki dio tradicije. Ja se nadam da u tome uspjevamo, kažem, evo sad smo bili na Košićevom zboru, ti naši radovi su bili na Bini, zaista smo bile ponosne na to sve. Pa ćemo da vidimo, izlažemo ljeti, zimimo sajmove, družimo se.
Ovo sam vam sve pitala s obzirom da ste evo čuvar tradicije, a i radite s djecom. Dakle, danas sutra će i bile su radionice za djecu, vjerujem da će biti u budućnosti upravo o tome koliko je to značajno da naše mlade naraštaje naučimo, da im pokažemo šta su naši radili, upravo ta velika djela što vi kažete, nemoguće u današnje vrijeme uraditi ono što su oni radili
apsolutno.
U nikakvim uslovima.
Apsolutno, ali ono što je bitno je da damo sve od sebe. Kao što ja kažem svoje djeci i na izviđačima i kod kuće, bitno je da damo sve od sebe. Onda ćemo biti zadovoljni sa sobom, uradit ćemo najviše što možemo, više od toga ne možemo ni da očekujemo. Moje je da ja djeci pokažem da li će oni to da iskoriste, možda neće u tom momentu. Kao što i ja kad me baka naučila da pletim sa 3-4 godine, nisam plela godinama, pa sam se onda negdje sjetila, pa sam dohvatila igle, pa sam pokušavala se sjetim, tu je internet, može da se posjeti, ali bitno da djeca imaju osnove i da znaju da to nešto postoji. E sad, kako će oni to da iskoriste, to je već na njima, a ako smo uradili svoj posao kako treba, iskoristit će.
Da, kako da ne. Prvo fina motorika,
pogotovo
za onu mlađu djecu.
Tako, i onda polako dalje. Djeca lako usvajaju znanja i to stvarno nije problem.
Danijela, hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme za emisiju Da rastemo zajedno, što ste ovo jutro proveli u programu Radija Republike Srpske. Hvala vam.
Hvala vam.
Godina s vama.
Radio Dio Republike Srpske.
Jedna udovica i njen sin su imali samo jedno jedino sredstvo za izdržavanje, mlijeko njihove krave koje su prodavali na pijaci. Jednog tužnog dana krava Belka se razbole i od tada više nije davala ni kapi mlijeka. Zato žena odluči da je proda, pa reče svom sinu Jovici da je odvede na pijacu. No, niko nije hteo da kupi kravu koja ne daje mleko. Jovica se već spremao da pođe kući kad mu priđe jedan starčić i predloži da uzme Beljku u zamenu za šaku pasulja. Nije to bio običan pasulj, pošto je mogao da poraste do neba tokom samo jedne noći, objasnio je starac. Mladić mu nije poverovao, ali i pored toga pristade na zamenu. Krava za pasulj. Majka se strašno naljutila kad je čula kakav je posao napravio njen sin. Onako u besu zgrabila je pasulj i bacila ga kroz prozor, a sirotog Jovicu poslala u krevet bez večere. Ujutru mladića probudi svetlost koja je ulazila kroz prozor, ali on odmah primeti da se sunčevi zraci veoma slabo probijaju kroz neko gusto lišće koje nikada ranije nije bilo ispred kuće. Znatiželjan, Jovica ustade iz kreveta i pogleda napolje. Pasulj je pustio klice i preko noći za samo nekoliko sati porastao tako visoko da su mu stabljike dosezale čak do neba. Listovi i peteljke su se uplitali da su izgledali kao prave stepenice uz koje mladić lako krenu. Penjao se, penjao sve više i više, dok najzad ne stiže do puta koji je vodi u jedan veliki zamak. Jovica se bez oklevanja uputi ka njemu, nadajući se da je u zamku nešto iza jelo. Vrata mu otvori žena Div i Jovica je upita. Molim vas, imate li nešto da mi date da pojedem? Ti ćeš biti pojeden ako ne uspeš brzo da pobegneš, odgovori ona. Uskoro će da se vrati moj muž, veliki div, čije omiljeno jelo su dečaci sa hlebom. No, posle par minuta žena se ipak sažali na Jovicu, pusti ga unutra i dade mu malo hleba i mlijeka. Baš u tom času zamak se zatrese od teških divovih koraka, gazda se vraća u kući. Brzo, sakri se u peć, teško tebi ako te pronađe tu, reče žena mladiću.
Nastavit ću se.
Div je bio ogroman i strašan. Čim je ušao, počeo je da njuška po kući. Ovde miriše ljudsko meso, zagrme. Samo ti se čini, lagala je žena, što je bolje mogla. To još miriše ona guska koju sam ti sinoć spremila za večeru. Muže i poverova dobro se najede i ode da odrema, pošto je prethodno prebrojao svoje zlatnike i potrpao ih u vrećice. Kad je već duboko zaspao, Jovica izađe iz svog skrovišta, zgrabi jednu vrećicu dukata i pobeže koliko su ga noge nosile. Vratio se kući sa ukradenim novcem, pa su majka i Jovica bezbrižno živeli neko vreme. Kad su se zalihe istrošile, on odluči da se ponovo vrati u zamak. Žena Divga nije prepoznala, pa se sve zbilo na isti način kao i prvi put. Kad naiđe Div, mladi se sakri u peć, no ovoga puta je mnogo pažljivije gledao šta se dešavalo u sobi. Div uze jednu koku i naredio joj, snesi mi jaje. Koka odmah ispuni naređenje. Snela je zlatno jaje, ali Div ga ipak pojede. Kad su Div i njegova žena zaspali, Jovica izađe iz peći, uze kokošku koja nosi zlatna jaja i brzo pobeže. Tako su majka i Jovica rešili sve probleme. Zlatna jaja su im obezbedila sasvim normalan život. Ipak Jovica požele da se još jednom vrati u zamak. Ponovo se uzvera uz divovski pasulj. Ovoga puta nije kucao na vrata, nego se odmah sakrio u kotao koji je visio nad oknjištem. Div dođe kući i poče da njuška. Ovde miriše ljudsko meso. Poče da pretražuje celu kuću i ne nađe ništa, pošto mu nije palo na pamet da pogleda u kotao. Onda se najde pa izvuče zlatnu harfu. Sviraj, naredio ju i ona poče da svira sama od sebe jednu uspavanku, tako da div začas utonu u dubok san. Tada Jovica iskoči iz svog skrovišta, uze čudesnu harfu i pođe. I sve bi bilo u redu da harfa ne počne da viče i sve glasa čim ju je Jovica uzeo u ruke. U pomoć gospodaru, hoće da me ukradu. Div skoči i polete za mladićem koji se već spuštao niz pasulj. Čim se našao na zemlji, Jovica potrča kući po sekiru kojem poče da seče ogromnu biljku. Tako da div jedva stiže da se dokopa staze koja je vodila u njegov zamak da se ne bi odozgo stremoglavio na zemlju. I tako je bogati Jovica, pored zlatnih jaja, postao čuveni po čarobnoj harfi koja je predivno svirala. Nije mu bilo teško da izabere najbolju i najlepšu nevestu, pa se tako oženio pravom pravcatom princezom sa kojom je dugo živeo srećno i zadovoljno.